Akka Moltoon oduu har'aa kan isinidabarsaa jiru Fatiyaa Aadama. Gavarnar Ayiwaa Kim Raandoon akka jettetti akka dhukkubni kun jalqabe Novembara keessa lakkoofsi baay'een kan ol ka'e akka ta'e himte. Akka isin jettetti ji'a Novembara keessa 7 jalqabaa nama 2,800 haarawa kan qabame ture. Kunis parsantii 32 ga'e. Lakkoofsi kunis qixxeen isaa kan 7 ayyaana Thanksgiving keessa ture. Raandoon akka jettetti yeroo kanatti vaayirasii to'achuuf yaaliin godhame bareeda ta'us jiraattonni Ayiwaa ammas of eeguu akka qabanii fi seera hakimootaa akka hordofan himan. Guyyaa har'aa dipaartmentiin mana fayyaa akka gabaasetti namni haaromni du'e 24 kan gabaasan yoo ta'u 1,900 ammoo haarawa kan qabamanidha. Raandoon akka himtetti namni hospitaala galu akka isteeta guututti xiqqaatee jira. Garuu Woodbury County keessa miti. Manni fayyaa Suulaan akka gabaasetti hospitaalli Suusidii keessatti dhukkubsattoota 108 akka jiran himan. Kunis guyyaa mara kan guddatuu fi yoo ta'u kaleessa nama 102 ture. Gavarnaris sababa dhukkubaa rakkina sammuu irratti kan uumame dubbatanii jiran. Akka isin jettetti maarchii as hanga septembaraatti namni 319 kan of ajjeesan yoo ta'u Ayiwaa keessatti lakkoofsi kunis waggaa 2 darbeen kan taruudha. Websaayit covidrecoveryiowa.org uummata dipreshin yookaan cinqii sammuu sodaa fi dhukkuba mataa biraatis kan rakkatan kan qarqaaru ta'a. Sagantaan kunis Ayiwaa keessatti waa'ee COVID irratti jiraattota 105tiif tola gorsa viidiyootiin fi qarqaarsa biraa kan qarqaarsa maatii dabalatee kan qarqaaru ta'a. Gavarnarri dabalataan waa'ee barumsa dismoo irraa haasawa gootee turte. Akkasiin jettetti kaayyoon isis tokkoffaan ijoolleen kutaa keessatti akka baratan goosisuudha. Erga ijoolleen baay'een karaan jarri namaa wal qunnaman karaa mana barumsaa waan ta'eef fi nyaata gahaallee achumarraa waan argataniif. Manni barumsaa Westmiddle kalee ganama barumsatti deebi'anii jiru. Erga 7 tartee sababa dhukkubicha keessatti argameen cufaniin booda. Karaan talaalliitiin gavarnarri Ayiwaa Raandoon akka jettetti jiraattonni Ayiwaa osoo waggaan kun hin suutin talaallii koronaa vaayirasii akka argachuu danda'an himte. Galatoomaa.